Campus FM je prezenta
Steyr Tanis Blalen
Esperienzi quotidiani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom, għal-darbohra nil-għakom miej Anto Farrugia għal-program ta' din il-ġima fil-sensiela Steyr Tanis Blalehen, dejjem fuq Campus FM. Il-program ta' din il-ġima sejrin nibdewħ b'kontribuzzjoni illi indbatet minn wieħed mis-semmija tagħna stess. Storja illi ġiet miktuba minn Anthony Cordina u li se tlaqgħana ma' il-karattru ta' Camillu. Camillu ftit li xejn kien iħabbel rasu għall-iskola, moħħu dejjem biex jiskarta. Mhux l-ewwel darba li kien jivvinta xi skuża biex jew minn hawn jew minn ma jmux l-iskola. Ma, illum xejn ma ħoss nifsik titaf, kien jgħidilha lill-ommu minn taħt il-frix. Peppina kienet tiġi aħnina minnu u kienet ħalli ħrieqet. Għal xi disa ta' filgħodu kienet ittellalu bajda mollija u tazza ħalib. Hawn, ħod il-bajda u ġrob dal-ħalib frisk illum, ibni, kienet tgħidlu ommu. Sa nofsinhar ikun għaddilu kollox. Ma, kien jgħidilha, is-sodda qed weġġani tafx, aħjar noħroġ ftit. Blaws it-nikkir kien jilbes qalziet u flok, ixit papoċċ friġlejh u joħroġ jiġri l barra bħala frit. Il-ħajjen ta' Camillu imur ifittex il-sħabu imbagħad fwit il-luq. Mela di tal-lum kienet ħlieqa, inżidu għamal pija. Ma ħassux f'siktu sabiħ, skuż oħra biex ma jmurġ l-iskola. Tibda tredden waħda ommu. Imsejkna ommu Peppina, kienet tant tinket għalih. Camillu, Camillu għad tikber u jisobik, kienet widbu ommu. Kien ikun ta' xejn itwiddi b'tommu, għax l-iskola ma rridx jafbiha. Malli jaslu it-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar, ikun fadal nofsija għall-erba biex jitilqu lejn id-dar. Bit-tajjeb jew bil-ħażin, il-ġurnata kienet tkun għaddiet. Daqqa jinbex il-toninu jew il-spiridjun, u s-surba skal l-għallim tiegħu dlonk isejjaħlu Camillu, Camillu oħroġ minn postok, mur wara l-blackboard. U Camillu mill-ewwel kien jobdi, joħroġ minn postu u jmur wara l-blackboard. Fil-klassi terġa' taqa' ħemda taqtaħħa b'sikkina. It-tfal kollha attenti għal dak li jibda jgħid is-sur Baskal. Imma brejbes ma jdumx ma jerġa' jibda jinbex il-Camillu. Mela bżajt mis-sur Baskal, imma kemm inġiva. U rihom il-sħabek kemm int kapaċi u taf tqajjem klassi sħiħa. Qisha. U Camillu minn wara l-blackboard jibda jagħmel mossi xejn flokom lejn is-sur Baskal. It-tfal tal-klassi Dlonk jinfexxu jiddeħku bih, u s-sur Baskal, magħruf minn kulħadd tas-sabar ta' ġobb li huwa mżejjem bih, fl-aħħar jitlef sabru, ikun pront iqum minn bil-qiegħda jersaq lejn Camillu, u waqt li se jaħlu jgħidlu, ma x'bajt iddaħħaq tfal bik int. Ara, għallum se naħfirilek. Darb'oħra nitfak il-barra mill-klassi u mur ngħid kollox lis-sur Mast. Kamillu jiskuża ruħu u jerġa' jidħol f'postu. U hekk il-ġurnata kienet tkun għaddiet b'wiċċ il-ġid. Is-Sur Mast Pawlin iċempel il-qampina. U jum skola ieħor ikun intemm. Ikun għadda bħal bqija. It-tfal joħorġu l-barra wara li jsellmu lis-Sur Mast. Fil-bib ta' barra il-ġenituri ikunu qegħdin jistennewhom. Mr. Kamillu Ġanninu, minkejja li skola ma kienx jaf, imma riet illi ibnu Kamillu jitgħallem. Fi żmienu l-iskola ma kienx obbligatorja, u fuq kollox missieru Kostanz li jiġi n-nannu ta' Kamillu, kellu familja kbira xi jrabbi. Lil Ġanninu, li kien il-kbir fost l-aħwa, kien jieħdu miegħu fl-għeliq li kellu lejn in-naħa tal-fawwara. Ibni, marriċ li meta tikber in-nies tibda tagħmilek il-bżiq fuq imnieħrek għax skola ma tkunx tgħallimt? Għajd li ftit. Kif sejjer taqra u tikteb jew inkella tagħmel xi kont jekk ma tkunx taf l-iskola? Tħares lejja meta nħarbex salib taf biex insarraf iċ-ċekk tal-paga? Jien ma stajx nitgħallem, imma lilek irridek li tkun taf taqra u tikteb bħat-tfal l-oħrajn. Ħares lejn it-tfal ta' Kolinu l-Baqqunir, Pietru u Saver. Ma tgħallmu skola? Mikkejja li bissirhom ma jafx, kibru u laħqu notaru tabib. Alla ħares ma kienx it-tabib Marċell, Eben Kolinu, għan nista' rraħal? Ibni, qed ngħidlek għall-ġid tiegħek u xejn aktar, minnek jien ma nistenna xejn. Iż-żmien gerbeb ġmielu minn fuq Kamillu, kif gerbeb minn fuq kulħadd. Illum m'għadux dak is-sabi mqareb jaqbad bħal qarnita ma' tfal sħabu tal-klassi jew inkella jiskarta l-iskola bl-iskuża li ma jiflaħx, imbagħad ma' nofs il-jum jaqbeż minn taħt il-frix jiġri għal barra triq jiltaqa' ma' sħabu. Bedit, Mattej, Wiżu, Vitor, Gori u Dimitri, u l-koll jitilqu lejn witilluq. Jilabu l-ħarba jew jittantaw il-gremxulu li x-xaħmet l-art? Ħadd ma kien jeħlisha minn taħt idejhom. Lanqas iż-żrinċ u l-qabru. Fi triqithom lura lejn id-dar jidħlu f'pika bejniethom, minn minnhom se jħabbad l-aktar ħbaba tal-bibien. Imbagħad, ma' nanni ġola u katalt imurru jiftħu l-bib u ma jsibu l-ħadd quddiemhom. Tistgħu taħsbu x'jibqa' fihom dawk li msejkna xjuh. Iżda għadda żmien, u l-lum katalt huwa il-kennies tar-raħal. It-toroq iżommhom notfa xummiema. In-nies tgħallmet illi kif iż-żomm ġewwa dara nadif, hekk ukoll għandha żomm barra t-triq. U hemm min huwa mħarreġ ukoll għal dan ix-xogħol. Dan ix-xogħol jagħmlu tajjeb ħafna Kamillu. Storja qasira dak il-kwadrett li tagħna Anthony Cordina laqgħana mal-karattru ta' Kamillu. Imiss issa novella oħra li wkoll ġiet mingħand wieħed mis-semmija tagħna, novella miktuba minn Joe Galia illi jisima Ħames Liri. Imxi miegħi, għalli sieħbi Manuel, ħaneħdu erba' ritratti. Mela le, ħtaftu jiena fil-kelma. U tnejn irħejn jiela lejn il-ġnien li hemm taħt triq il-ġdida, dik illi tagħti mill-Furjana għall-Belt. Jien ngħid għalija qatt ma kelli l-inqas xewqa li nieħu ritratt, imma dakinhar nistqar li ħassejt jitrabba fija vojt ieħor ma' dawk illi kelli, vojt ieħor. Għax min jaf kemm il-darba xtaqt nixtri oġġett, rridtu li jkun tiegħi, dak ir-radju jew dak il-flok, u dejjem bqajt b'xiber imnieħer, għax flus żejda x'nhom fuq ma kellix. X'nista' nagħmel bl-erba' liri li wara ġimgħa xogħol ta' tbatija u dwejja kien jagħtini l-imgħallem? Ġieli tlabtu jżidni, imma weġibni xoċċott illi għadni sejr. Xol kont natieħ daqs l-qwa raġel, imma għalija ma kienx hemm paga ta' kbir. Mill-erba liri tal-ġimgħa ftit li xejn kont inżomm għalija, għax il-familja kienet trid, waqt illi x-xlief kien qasir wisq biex inlaħqu mal-ħajja. Bejn il-ħbieb, il-karozza għax-xogħol, il-ħwejjeġ u l-bqija, l-erba liri kienu josfru f'ħakkatajn. U hawn kien jibda l-akbar dwejjaq tiegħi. Meta nħares lejn il-vetrina u nara oġġett li joġobni, nixtiequ u nagħmlu qisu tiegħi. Imma meta kont inross idejja fl-imkien, nara li m'għandi xejn ħlief vojt, vojt biss. Kull ħaġa li xtaqt jew li kont nara għand ħbiebi saret għalija xewqa ġdida qatt mitmuma. Ara, kont ngħid waħdi, x'ħin bidi fil-but kont inħares ċass lejn il-vetrina. Bħal dik sħabi kollha għandhom u jien m'għandix. Nixtieq illi kieku nixtrija? Nisma' li l-sħabi kollha jiftaħru bit-television dwar xraw sabiħ il-lejla ta' qabel u jien, biex nara daqsxejn ta' programm, kien ikolli nħallas żewġ soldi kafe u nibla tħaħen ta' rġiel illi fil-ħanut tat-te joħdulek rasek bil-ħafna kliem illi jgħidu. Din kienet ħajti, nixtieq, u ma' kull xewqa ġdida inkabbar u nwessa il-ħofra ta' vojt illi kelli f'qalbi. Il-vojt ta' dak illi m'għandix u ma setax ikolli. U Manuel llum, bil-ħeġġa tiegħu b'dik il-kaxxa mdendla b'ċinga madwar onqu, ħajjarni biex nixtri kaxxa tar-ritratti bħal tiegħu. Ma stajx nagħmel mod ieħor, x'ħin rajtu jieħu l-qies, jagħlaq għajn waħda, jersaq lura, jieħu daqsxejn il-qudiem, u fl-aħħar jiġbed ir-ritratt illi dam ikejjel ma nafx kemm. Dak kollu ġus, għalli. Qed tara kemm hu ħafif biex tieħu r-ritratti. Issa nhar it-tnejn ikunu lesti u nurihomlok. U hekk għattajna s-sigħat, nieħdu ritratt wara l-ieħor. U Manuel kien tant qalbu tajba li ħallini nieħu r-ritratti jiena stess. Kemm fraħt u tredet idi x'ħin ġbidt l-ewwel ritratt ta' ħajti. Ħadd wieħed lil Manuel daru lejn il-baħar, u warajh mid-daqsxejn ta' kaxxa li kelli, stajt nara ftit il-bot lir-raġel bil-qiegħda fuq il-bank tal-ġnien. Manuel, għatlu, tħares lura mill-ewwel, iġġenneb ftit. Qed taraħ il dak li hemm, ara, bil-qiegħda fuq il-bank. Ara daqsxejn x'wix ta' ħalli l-għandu. Ġus, weġibni Manuel b'wiċċu mqarras. U żgur li għandu wiċċ ta' ħallil. Daka kien il-ħabs, u dejjem hawn taf jara ma min se jaqbad. Qatt inħares ftit lejh. Kien raġel molawn, milwi bil-qiegħda fuq il-bank b'rasu l-isfel. Xi drabi kien jolli rasu biex minn taħt il-berritta maħmuġa li kellu, iżebbeġ parajnejn qishom ta' seqer. Ħafi, riġlejh ta' ġgant, twilu felħan, u ħdejh kellu maktur mifrux fuq il-bank u sorra fuq in-naħa l-oħra. Dak il-ħin illi għajnejja marru fuqu kien qed igerbeb it-tabak ġokarta u jobrom fuq sebgħu famla ta' sigarett. Tassew għandu biex la ta' ħabsi, qatt f'qalbi. Mela sewwa ħsibt li huwa xi ħallil. Ftit wara erġajt insejtu x'ħin bdejna nieħdu ritratti. Fuq il-monument tal-gwerra, il-vapuri fil-port, u kull oġġett ieħor illi jaqa' taħt għajnejna. Kien nofs ta' nhar illi fih jisni tlajt is-sema, sakemm ir-ritratti waslu ftar fir-rukkell. Wara li infridna, jiena u Manuel u sibtruħi waħdi, bdejt imberrem f'moħħi dwar il-kaxxa tar-ritratti. L-axxol tar-ritratti sibtu lob eksabieħ interessanti. Ħsibt f'ħuti illi kelli noħroġ fil-ġnien u noħdilhom ritratt wieħed wieħed. U xtaqt illi nixtriha. Nara kif nagħmel, qatt u nibda nfaddal xi solt. U minn dakinhar il-qudiem bdiet għalija ħajja meqjusa solt b'solt. kont inkejja l-nefqa, u li jibqali biex l-ftit żejjed li kolli nerfaw u nfadlu. Bdejt inġemma bil-mod, għaddew xi jiem, u x'bajt bdil-ħajja. Kullimkien bil-mixi, sakemm ma nkunx imaġel, bil-kemm frotta waħda, ħbib ħadd, anzi, lil min naf niskartaħ. U x'bajt. U kont ser intajjar kollox flimkien mal-ħsib tal-kaxxa tar-ritratti li kien daħal ġo moħħi. Oh, daqshekk faddalt, qatt, u rħejtilha lejn id-dar biex il-flus li kelli noħroġhom mill-moffa illi kienet dawritom. Kif kont sejjer, ġi fuq Emanuelu qalli ġus, ara kemm ġew sbieħ ir-ritratti li ħadna dakinhar. Ara, dan li ħadd li inti. Flejtu sew. Kemm ġi ċar, qatt li l-ħabibi. Ara, anke dak ir-raġel tal-bank ġi jidher. Ġi tajjeb, taf, għala volja kien il-bot. Fuq kollox, spiċċajt jien. Aħjar ma ġi xejn, għax kerħinna ritratt. U dak il-ħin, intlift bil-ferħ. Aktar iġġennint minn qabel biex nixtri il-kaxxa tar-ritratti. Għaliex, nibdel fehmti, ħsibt waħdi. Mela jien m'għandix il-ħila li nixtri xi ħaġa? Mbagħad dort lejn Manuel. Lel, qatlu. Kemm kont ħadd ta' din il-kamera? 26 lira, waġibni minnu fih. Imma taf bħali kemm tieħu ritratti tajbin, tal-aqwa marka dik taf Ġappuniża. Jiena ħadd nifsi l-ġewwa u bqajt inħares lejn sieħbi. L-aħwa tiegħi 26 lira? Dika paga ta' xahru ġimgħa. U sewwit qalbi. Imma ġus, reġa' qalli Manuel. Hemm li qumu inqas, hemm anke tal-ħames liri u tajbin ukoll taf. Jiena naħseb illi kamera tal-ħames liri tajba lik. U qalbi reġa' tfaret bit-tama. Ħames liri mhux wiss illi kieku? Nista' nwassal għalihom? Inġema bil-mod il-mod, imma irrid inkun bil-aqal. Kull filgħaxija wara x-xogħol kont ngħaddis għall-belt u ndur il-vetrini tar-ritratti. Kont inqis il-prezz u l-marka ta' kull kamera li tidher quddiemi, l-aktar dawk li iqumu 5 liri jew anqas. U fl-aħħar wara li dort il-ħwienat kollha u staqsejt kemm il-darba, sibt waħda bħalli xtaqt jien. Nixtriha minn dak, qatt waħdi, forsi ma tantx jafasni. Imbagħad tħaltan tal-ħanut u saqsejtu kif taħdem u wara qatlu. Ma tħalli li xejn mill-prezz. U mbagħad naraw, qalli imbissem biex iħajjarni. Xi ħaġa nerħilek żgur tafx. U wara ħafna tqanċiċ u reqqa faddaltom il-ħames liri u rħejtilha lejn il-belt. Kienu l-erba ta' wara nofsinhar, dik is-sħana tas-sajf. Triq il-ġdida kienet vojta, neħi xi karozza niesla żaqżaq bil-mod. Fil-but kelli il-ħames liri. Bdejt inrossom miegħi u jdejja maħrixtomx mill-but. Bqajt nafasom bħalli kieku biex ir-rieħ ma jtajjarhom lix. Ma fimx ta' żagħżugħ li kont illi bekk kont qed nagħti fil-għajn u bla ma noħroġhom mill-but nuri illi għandi l-flus fuqi. Kif għaddejt minn quddiem il-bib tal-ġnien, inħsatt. Qalbi bdiet ħabbad 6-6. Hemm fuq dak il-bank kien hemm l-istess raġel, dak li rajna jien u Manuel. Imma tassew li kien ħallil. Aġġilt kemm flaħt u ħarist lura. Biża kbir tiegħi dar raġel kien qam u beda mixi warajja. Kien raġel twil, passi kbar u ħfief. Jien bdejt naġġel. U jaġġel aktar minni. Min ħin għall-ieħor ħarist lura. F'moħħi bdejt nistħajjel lil dan il-ġolf ta' bniedem, pardi rajn fel-ħana, jaqbadni u jrostni mal-ħajt, jiġbidli ideja mill-but u joħodli l-ħames liri li tant ħdim tal-jom. Ħames liri għalija kienu ħafna. Mbagħad fuq kollox, dan l-għażien li qatt ma għamel xejn, bla ma jaħdem għall-flusu, imur iberbaq dawk tiegħi fil-lob u fix-xorb. Il-passit qalta warajja bdew eħabtu aktar bil-qawwi. Ma kull jarda li mxejt jien u kien jagħmel tnejn. Meta kien bogħod minni xi ħames jardi, ħbat se ngħajjad. Imbagħad, għalaqta għajnejja, nistenna x'se jiġri. Forsi jgħaddi u ma jmissniex. Imma għax kien qam kif għaddejt jien. Le, m'hemmx dubju li ma qamx għalija. Kollox ingħaqad foqda waħda. Jien kelli ħames liri kont waħdi, it-triq kienet vojta, u dan ir-raġel u ħabsi dieħel u ħireġ il-ħabs. Baqa' biss li jaħtafni u joħodli kull mandi. Sa dan it-tant, ir-raġel kompla orob warajja. Stajt narah tajjeb mal-ħarsa maġla u maħtufa li tajtu. Dawk l-għajnejn ta' raġel ta' qattani, beritta mitfuha fuq naħa, il-maktur maħmuġ, lana fiswet u lanqas abjad imdawwar monqu u maqut boqda bejn snienu. Sidru miftuħ imbagħad kien jaqgħad kollox ma kollox. Propju ħabsi, għad jien b'qalbi ttaqtaq. Bejn fil-ħsieb u l-biża' li kelli, ma ntbaħċ illi kont inżilt il-bankina u rsaqt żewġ jardi f'nofs it-triq. Quddiemi, kif wasalt biex nilwi l-fuq lejn il-belt, kienet ġejja karozza b'kemm timxi. Dak il-ħin kont bħal mitluf. Ma ntbaħċ bid-daqqa illi stajt naqla. Kont f'nofs it-triq, imma ma kontx naf għax ħsiebi kien biss fil-ġolf ta' wrajja. Il-karozza resqet, ġiet biex iddur u smajt ħorni doq. Żaqżieqa twer żieqa u f'daqqa waħda ħassejt min jaħtafni. Id-dirajn fil-ħana ta' dak ir-raġel kienu ħatfuni bħal tarbija. Ħassejt nifmorsa, ninnalaq u ninqata' mill-art. Imma idejja baqgħu fil-but, jafsu aktar minn qabel il-ħames lir li kelli. Ħallini, ħallini, għatlu bleħem maħnuq, ħallini. U bdejt nagħti bis-sieq b'kemm kelli ħila biex jitlaqni. X'għen ħallik? Qalli x'ħin niżilni fuq riġlejja. Da xejkun, kemm mu waħrax? Jiena bqajt mitluf. Itlaqni, erġajt għatlu, se titlaqni jew se ngħajjad. X'ħin sibt is-suq taħt riġlejja, daħħalt qidi fil-but u sibt li il-ħames liri kienu għadhom hemm, ma ħadhomlix. Rrid naħrab u niġri kemm niflaħ lejn il-belt, qabel ma jintebaħ li għandi l-flus fuqi, imma hu żamni. Tof, qalli, limna alla kont jien għalik, intak timxi fit-triq, mala kont triq qed jew. Dik il-karrozza kienet se ttajrek u tibbatek id-dinja l-oħra. Qoma fuq il-grazzi, qed tagħtini bis-sieq ukoll. U hawn jiena ġejt tiegħi. Għajnejja nfetħu bħal minn ħolma. Jien kont mixi f'nofs it-triq. Dik il-karozza kienet il-wiet għal fuqi. Dar raġel kien ħatafni u tellani fuq il-bankina biex ma ttajarnix. Kont ħlista għal xara. Ix-xufier skuża ruħu, imma ma kienx ħtieqa tiegħu. Staġeb kif jien ittrattajt lir-raġel li ħelisni mid-daqqa. Imbagħad ħares lejja u reġa' qalli. Kieku bħalissa, kieku qiegħed mal-mejtin sieħbi. Jien qbadt idejn dak ir-raġel, qafasthomlu ma tiegħi u rringrazzjajtu. Nistanejt illi ħadd il-ħajja mill-ġdid. Kemm mort żball illi żammejtu b'ħabsi. Jekk dejjem kien ħallil, kif kien qalli Manuel, illum seraq lil ħajtim il-mewt. Ħalli l-bravu tassew. Imxejna sal-belt fl-imkien. Ħallaslu te u żewġ pastizzi u wara bqajt sejjer nixtri il-kaxxa tar-ritratti. Ħames liri, neqsin ħames xelini. Wara dika n-novella illi batilna wieħed mis-semmija ta' dan il-programm Joe Galia, novella li kien jisima ħames liri, naddu issa għall-konklużjoni tal-programm b'novella qasira ħafna. Novella li jisima L-om fiċ-ċimiterju li ħarġet mill-pinna ta' George Borch u li deret fil-ktieb Mixt l-Awart Rakkonti Maltin miġbura u editjati minn Charles Briffa. Mela, novella L-om fiċ-ċimiterju ta' George Borch. F'Novembru, il-ċimiterju li kien imiss mal-Knisja kien fih dera sabiħa. Il-kisra tad-dija tad-dawl aħmar fil-lampjuni u l-qtar li kien jinżel max-xemu mixol kien ifakkar f'lajnejn ħomor u mdemma illi ta' kuljum kienu jersqu lejn l-oqbra b'qima u bimħabba. Issa Kristan kien jħossib jixa li d-dawl ta' fuq l-oqbra manżol ix-xemx, u n-nies li kienet tgħaddi minn hemm kienet tidħol għax iċ-ċimiterju kien jibqa' miftuħ sa tard filgħaxija. Ftit qabel jagħlaq, l-omm ta' ħdejn il-palma l-kbira tar-raħal kienet ħalli kollox u tmur saċ-ċimiterju biex tgħaddi ftit tal-ħin fuq wieħed mill-oqbra. Imbagħad, bla ma jara ħadd, donna mqanqla minn xi stint ġewwieni kienet titfi x-xema ta' fuq il-qabar u terġa' lura lejn id-dar. Din il-biċċa baqgħet tagħmilha ta' kuljum, iżda darba waħda, għalkemm tnikret fuq il-qabar biex ftit nies li kien hemm titbattal, wieħed raġel li ma tantx kien jidher għall-pislaleb ra tidbaxxa u titfi x-xema. Resaq lejha u bi ftit mistħija staqsal il-mara. Dika għalfejn tfejta x-xema minn fuq il-qabar. Jaqgħu ma triċi li tinħlielek għal matul il-lejl għax m'għandek xi żied x-xema? Le, weġbitu mifxula l-omm. Mhux għalhekk. Imbagħad ħadet nifs qawwi u ssuktat. Hawnhekk għandi mitfuna l-binti ta' 5 snin. Bħal dan il-ħin sewwa, meta kienet għadha miegħi, kont nitfila d-dawl biex torqod. U dika l-kidba qasira imma sinifikattiva mill-pinna ta' George Borch, twassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' Nies Bla Leħen fuq Campus FM. Min naħa tiegħi jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela, minn qalbna aħna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' Nies Bla Leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.